Sagði amma þín nokkuð af Ásgrími Hellnapresti?
Nei, hún sagði mér ekki af honum. Aftur hafði ég heyrt talað um hann eftir að ég fór frá henni. En það er eins, það er það sem ég man ekki til að hafa rétt eftir.
Hvenær var hún að mæna segja þær þessar sögur?
Það hefur verið á tímabilinu frá því ég fór nú að hafa vit og ég var 9 ára gömur þegar hún dó.
Þú maður því að svona var hann aðeins á kvöldin eða daginn?
Já, á kvöldin. Í rökkrunum.
Í rökkrunum, já.
Og það get ég til dæmis sagt þér að eins og ég sagði áðan, amma mín, hún var mér, hún var móðir, hún var amma. Hún verður það alla tíð. Í mínum huga og ég var alltaf hjá henni en svo lagðist hún banaleguna eins og við gerum öll og lá mállaus í viku. En eitt kvöldi var ég vökt, þá lá ég þver yfir hann í rúminu sem ég var vön. Þá var ég vökt og þetta verði mér alltaf í fersku minni. Þá var ég vökt til þess að fjarlægja mig meðan hún var lögð til. Þetta verði mér alltaf minnistætt.
Kenndu þið nokkrar þulur eða kvæði eða vísur?
Hún kenndi mig margar vísur. Margar vísur, það vorum allt svona léttar, fallegar barnavísur.
Manast þið nokkuð eftir?
Hún kenndi mig til að þessar allar ungum þar allra best og þýjunlíkt.
Já. Og kenndu þið nokkrar þulur?
Ekki sem ég man, hún mun hafa kennt mér þulur. En það er eins og annað þær eru glemdar.